Elkarrizketei atea irekiko diogu eta aipatu bezala Iranera begira jarriko gara oraingoan. Urtarrilaren 3an Kasem Soleimani Irango iraultzaren zaindariaren buruzagia hil zuen Estatu Batuak, bueno, Estatu Batuetako otorropek hil zuten eta horren inguruan eta horrek ekarri duenaren inguruan mintzatzeko Askapenako kidea den Aratz Estonba daukagu dagoeneko telefonaren bertzaldean. Egunon, Aratz.
Egunon,
Aratz. Bueno, aipatu dugu, ez? Ba, bueno, nolakoan urtarrilaren 3an hilketa hau emantzela, baino lehenik eta behin Iranera begira jartzeko galdetu nahiko nizuke, ba pixka bat Irango testu inguru bat egitea, bada azken urteko testu ingurua baldin bada ere, nola deskribatuko zenuke testu inguru hori?
Bueno, hor zehaztu behar dena da Iranek, osea bere historia luzean, ba pixkanaka eskualdean, ez, Ekialde Hurbilean eta posizio indartsu bat lortu duela, ez, eta azken urte honetan nik uste dut horren berreste bat eman dela, ez, horri azkenean egikaritu zaigu Iran eskualdeko potentzia nagusi gisa, eta gainera inguruko estatuei edo inguruko herrialdei, nolabaiteko babesa ematen Estatu Batuen injerentzien aurrean. Ez izan Irak, Siria, edo Yemen, Limano, Palestinako resistentziarekin ere harremanak bat zituen. Hor, eduki zezakeen nolabaiteko kontrako nagusia Turkia, Rusiaren bitartez eta nahiko kontrolatuta dagoela zen genezake, eta gero niretzako klabeetako bat dena da, 2015ean hor lortutako akordio nuklearra, munduko ze potentzia nuklearrekin batera, ez? Azkenean, hori baino lehenago, kontutan hartu behar dugu Iranek santzio batzuk zituelako garapen nuklearrari ekin ziolako, eta hala ere lortu zuen eskualdeko potentzia nagusi bilakatzea, ez? Rusiaren laguntzarekin, Txinaren laguntzarekin eta bar, eta azkenean inbertitu zuen garapen teknologikoan, garapen zientifikoan, bere ekonomia ere handitu zuan zen, hau da, santzioak gainditu zituen, bera santziorik ez dagoen momentuan, ekonomia hori handitzeko aukera handiak dagoela, ba, asmatzea ez da bat ere zaila, ez, bera datu bat bezala, 2016an, okeretz alimanago, FMI-ak izan zuen, Iran dela, 18. Munduko ekonomia erosgaitasunaren araberako parakietasuna aintzat hartuta. Australia eta Taiwanetik gaindi eta Turkiatik oso gertu. Honek erakusten digu, Iranek ze garrantzi handia duen eskualdeari begiratzen da diogu, ez? Mundu mailan garrantzia baldin badu ere, ekonomikoki indarra handia du, eta gero ere bere posizio geografikoak ere garrantzi handia ematen dio herrialdeari, zergatik azkenean Asian sartzeko edo Asiatik ateratzeko giltzarri bat delako Iran, beraz Txinak dituen proiektu ekonomikoa, Rusia kriekin batera eta Iranetik pasabar dira ezinbestean, eta horrek azkenean Rusia eta Txinak lortu duten indarra kontutan hartuta, ezinbestean Iran ere bihurtzen du geoestrategikoki klabea. Orduan, bueno, hortxe dago, puri-purian eta horregatik da ere erasoen jomuga.
Eta aipatu dugu, ez, urtarrilaren 3an erail zutela Kasem Soleimani, baino galdetu nahi nizuke nortzen bera.
Ba, begira, Soleimani egia esan oso azaletik ezagutzen da, eta egun egotan, gehiago sakondu ari izan dut. gaztetan guardia irautzaietan sartu zen, 80. hamarkadan horren ontzenean irautza islamikoa Iranen, berak parte hartu zuen, eta guardia irautzaien sartu zen dagoeneko, eta 2003ko dagoeneko Alkutz Brigadako general nagusia zen. Alkutz Brigada da, guardia irautzaiaren nolabaiteko kanporako besoa nolabait esatearen, bai? Eta Alkutz Brigadarekin, bere interbentzioa, bai Sirian, bai Yemenen, Iraken gehien bat, azken garai hauetan, oso importantea da. Horregatik da eskualdean horren figura importantea, bai? Azkenean, estatu batuen eraso imperialisten aurrean, bere izan delako herri hauen erresistentzia antolatzen lagundu duena eta erresistentzia horri lagundu diona, ez? Orduan, hori dela esan genezake, ez? Gainera, azken urte hauetan entzuten dugu, ez? Nola, Yemen, Siria, Palestina daude hor lehen lerroan, eta Soleimani izan zen figura oso importante bat, borroka hoietan, erresistentzia borroka hoietan.
Eta zer errango zenuke beraz dagoela hilketa horren atzean, ez? Batez ere, ba, bueno, ez dakit, AEB-ek zer daukan ba, bueno, ekintza honen atzetik edo zer daukan preste edo?
Bueno, a ver, guztia hau da, azkenean, ez da azken urteko kontua, azken urteetako aizik, eta gainera esan genezake imperialismoak berak duen dinamika baten baitakoa dela. Azkenean, ekialde hurbila, geoestrategikoki oso importantea den eremua da, zergatik dituen baliabide naturalengatik, dela petroleoa, dela gasa, dela ura, eta baita ere geografikoki oso importantea delako estatu batuentzako, bertan kokatzea ez bakarrik baliabideen kontrolerako, baizik eta Rusia eta China, baina gehien bar Rusia, baztertuta izateko edo inguratuta behintzat. Bai? Orduan, fijatzen baldin badera, mapetan eta ikusten baldin badugu, azkenean estatu batuetako base militarrak kokatu izan dira Europari dagokionez beti Rusia inguratzen eta ekialde hurbilan Iran inguratzen, ba bueno, hain justu ere direlako aliantza hori ba estatu batuen hegemonia hori zalantzan jarri dezaketelako. esan bezala, claro, estatu batuek 50. hamarkadan bazuten hor ba bueno, nolabaiteko estatu kolpe bat eman da gero, gobernu aliatu bat, txegertatzen da, 1979an, iraultza islamdarra ematen denean, hain justu ere, joera antioksidental eta antiimperialista bat garatzen duela Iranek. Orduan, estatu batuen hegemonia hori zalantzan jartzen da. Eta egun, fijatzen baldin badera, estatu batuen mugimendu guztiak, bai, inguruan dela Siriako interbentzioan, dela Iraken, Afganistanen, eta bar da, bertan sartzea bere hegemonia hori bermatzeko. Eta askotan agian oso abstraktu gara daiteke, ez, hegemonia, ez, adibidez hegemonia politikoa eta bar, baina askoz ere sinpleagoa da askotan, zer da, baliabide natural horien kontrolerako. Orduan, guzti honekin, eta esan dugun bezala, Suleimani kokatzen baldin bada gainera, Iranen inguruko estatuen laguntza horretan, pertsona hau erditik entzea estatu batuentzat, klabea zen bere ustez, ez, etxai nagusi hori erditik entzeko, bai, bere oztopo nagusi erditik entzeko, konturatu gabe, hain justu ere, pertsonak ez direla ezinbestekoak, baizik eta azkenean, mugimendu bat dagoenean, pertsona, bale, garrantzitsua izan daiteke gauza bat edo beste egiterako orduan, baina azkenean mugimendua eta kontestu politikoa da aintzat hartu behar dena. Egia da, duela gutxi lagun batekin hitz egiten esaten zian, bai, baina hor dago, esaten duena gazteleraz, la ventana de oportunidad, ez, aukera. Nik uste dut, hor ere pertsonek hartzen dituztela erabakiak, eta Pentagonoari eta Trumpi egokitu zitean aukera bati erantzun barri izatea, eta beti bezala oso modu kaskarrean erabilizuten aukera hori, azkenean egin dutelako da erresistentzia ardatz hori indartu.
Eta nola errango zenuke, edo zein izan da Iranen erantzuna, nola deskribatuko zenuke erantzun hori?
Hombre, orain sartzen gerana da, gerra diplomatiko bat, eta ez, egia da Iranek, niretzako hor Iranek eman ditu bi pauso oso importantea direla eta oso kontutan hartzekoak direna, ez? Batetik, Estatu batuen kontrako bi base militar erasotu zituen, baino ezagutzera eman da, eta Iranek ezagutzera eman du. Iraki abisatu ziola erasoa eman, baino ordu bete lehenago, hau da, Irakek aukera izan zuen munduko bertan tropak zituzen munduko beste potentziei abisateko, onartu duten bezala, estatu batuek onartu dute, Alemanek ere onartu du. Gero bestetik, claro, horrek azkenean konfiantza handia erakusten du. Hau da, nik abisatzen ditut eraso gertatuko dela. Horrek azkenean, botere horreka horretan, Iran kokatzen du oso posizio fuertean. Zegero gainera, zer egiten du, eta nik uste dut orguk, gure buruari autokritika bat egin behar diogula, gure ikuspegi, ba, mende balde hartarragatik, edo eurozentriko da, ez? Zegin dute, Pentagonoa eta Estatu Batuetako armada, terrorista izendatu dituzte, eta Iraketik eskatu dute alde egitea, bai? Claro, guia oso ituta gaude, terroristen zerrenda batzuk ikustera, eta gainera oso perfil zehatzekoak, Suleimani beraz, zegoen terroristen zerrenda. Orduan, hau ez egin dute, hegemonia hori, kultural hori ere, zalantzan jarri dute. Hau da, nik uste, ikusten ari gerala nola multipolaridadea, ez, munduan esaten da, ez, horien arte, zegoen superpotentzia bakarra, estatu batuek zirela. Eta multipolaridade bat eta dagoa, Rusia, Txina hor daudelako, pues iraneko horri erantzuten dio, azkenean, diskurso mailan eta maila kulturalean ere, horrelako zaplasteko bat ematen digulako, mendebaldeko ehi, esan ez, bueno, horrein arte zuen diskursoa, zuen ikustegi kultural hau izan da, baina aldatzen hasi beharko du, eta, bueno, nik uste dut horratzetik hori ere badagoela, ez? Gero hor dago, ba, bueno, horre, zera, hegazkinaren kontua, ez? Duela ordu gutxi jakin da, orain Kanadak esatu batuek esatu dutela Iraneko misilak egon zirela, bueno, nik uste dut hori gerra psikologiko horretan sartzen dela, ez? Azkenean, guztiak izango dira informazioak, desinformazioak, Iranek esan du investigadadia, eta inolako arazori gabe. Orduan ikuste dut, klabe horietan gaudela. Eta gero, dago beste elementu bat oso-oso importantea, eta dalen esan dudan, Suleimani figura oso-oso arrantzitsua izan ziteken, baino pertsonak ez dira izin bestekoak, eta berriro ere erakusten da. Osa, oso importantea bali mazen ere, ze gertatu da, bere ordezkoak, agerraldi bat egin du, eta agerraldia egin du gainera erresistentziaren ardatza diren banderak inguratzen dutela. Hau da, mezu argia da, estatu batuek jasango duten erasoa ez da izango frontala, da gerra asimetrikoa esaten zaiona gaur egun, hau da, ez da izango ejertzito bat beste baten kontra, baizik eta nola baiteko horrako gerrilla gerra baten moduan sartuko gineateke gerra asimetrikoa esaten zaiona, eta nik uste dut horri ekingo diola, eta momentu honetan, estatu batuak eskualde horretatik kanporatu arte, nik uste dut hortxe utxiko diotela.
Aipatu duzu, ez? Bueno, nolabait ere zaplasteko bat edo izan dela mendebaldearentzat eta indartsu agertzen dela Irango parlamentuak indar terrorista izendatu zituen Amerikako estatu batuek eta diputatuen guardi eraltzarelen irautzailearen aurrekontua 200 milioi euro handitza erabaki zuten. Ez dakit honek ere zeozer esan nahi duen, hori areagotu dezaken, ez dakit kantitate horietan hitz egiteko orduan nolabait erantzunik edo aldaketarik ekar dezakeen.
Bueno,
edo simbolikoagoa den nola baitere diot.
Bai, a ber, nik uste dut hor, azkenean badudela hainbat, esan dugunaren inguruan sakonduz, ez? ikuspegi kultural horretaz gain edo diskursoetan aldaketa hegemoniko hoiek zalantzan jartzeaz gain, nik uste dut, badagoela errealidade material bat, eta da, estatu batuek, sistema kapitalistak berak badituela behar batzu. Eta behar batzu horiek asetzeko, hobitzeat batzu daudela, hau da. Guztiek ezagute ditugu, ekialde horrian dauden hobiak, ezagutzen ez baitugu ere, ez da zaila, apur bat begiratuta ikustea zentzu diren hobiak, baliabide naturalenak. Zein da kontua, estatu batuek, baliabide natural hoien beharra duela, hau da, ez da kasualidadea estatu batuek munduko monopolioa edo munduko hegemonia nahi izatea, azkenean sistema kapitalista indartzuen bezala azaltzeko munduaren aurrean. Orduan, horren aurrean, Iranek eta eskualdeko indarrek zer egite dute, gu gera bertan gaudenak, ez dugu eraso imperializariko nartuko, gu izango gera kudeatuko ditugunak baliabide natural hauek. Zergatik, Iranek zentzu horretan da lehen astu zaita dipatzea, badaruelako gaitasun handia grifo hori mozteko nahi baldin badu. Eta erakutsi duen baina goiagotan. Ze, mediterraneera edukidezaken irteeraz gain, hor badago osmuzeko itsas laburra, behin baina goiagotan moztu izan duena, eta estatu batuei arazo handiak suposatu dizkiena. Orduan, guzti honekin Iranek esaten duena da, nik nire indarra dut, nire potentzia bat naiz, eta kontutan hartzeko potentzia bat naiz. Agian ez naiz munduk mailako potentzia edo superpotentzia bat kalifika daitekena, akademikoki edo nahi dugun bezala, baino ukaezinan edena da bere txikitasun horretan erlatiboa oso handia dela. Baduelako gaitasuna zalantzan jartzeko momentu honetan estatu batuetako edo sistema kapitalista baldintzateko gaitasuna du, beste gauza da, aliantza norekin egiten dituen. Eta argi dagoena da, estatu batuek aliantzak ez, baizik eta zapalketa bilatzen duen momentuan, ba, aurre ingo diotela indarra duten inean, eta Iranek badu, eta erakutsi du. Eta gainera, mundu mailako potentziak bere alde ditu, hau da, Rusia eta Txinarekin dituen akordioak diraukatu, eta hortxe daude. Inbertsio hori azkenean da, ez, bere indar posizioan beste pausu bat.
Aratz bukatzen jan bardo, baino galdetu nahi noizun, bukatu aurretik zein uste duzun, hartu duen jarrera nazio batuen erakundeak, dagoen azken momentuko gatazke hauen aurrean?
Ba, nik uste dut ez dela ezer berria, ez da, munduak ez du beste gerra bat nahi, azkenean munduko potentziek horrelako diskurso bat ematen ari da guztiak, pixka bat edel baretzeko joera hori eskaten. Ez dut ezer berririk, espero berriro dio, da azkenean uste dut gure irakurketak pixkanaka ere aldatzen joan behar dugula, eta egon diren eskemak aldatzen hasteko garaiare badela, hegemonia mendebaldartar hori dagoeneko kolokan dagoelako eta are gehiago jarriko delako. Orduan, Nazio Batuen erakundea egia da sortzen den momentuan oso baldintza zehatzetan sortzen dela, oso planteamendu zehatzei erantzuten diena, eta logikoa da, ba, eskatzea baretasun hori, eta bar. Eta Iranek berak, kaso egiten du, zentzu batetan, esan ez, gerra ireki bat ez dela egongo. Beste gauza bat da, erresistentzia borroka horretan, Iranek izango duen jarrera, eta berriro diot, erakutsi du, inguruko herrialdeetan, gehi Iranen bertan, egon daitezken, erresistentziaren ardatzen kokatzen diren indarroiek, bat egingo dutela, eta nik uste dut luzerako joko duen gerra asimetrikoa baldin bada ere, baina gerra bat gertatuko dela, naiz eta Nazio Batuek bestelakorik erantzun. Ez dut uste gainera berriro ere santioen kontuan sartuko denik, dagoen Estatu Batuak saiatu ziren duela gutxi, akordio nuklearrarekin eta hortik ateratzen santioetara bueltatzen, ez dira bueltatu. Ez dut uste Iranek momentu honetan duen posizioagatik gaitasuna izango dutenik santzioetara bueltatzeko. Ez dut ukatzen, baina ez dut uste hain erresi izango zaienik.
Bueno, Aratz, ez dakit, zeo zer gehiago gaitu nahiko zenuken edo gaurkoaz hemen bukatuko dugun?
Bueno, besterik gabe, nik uste dut askapenan beti esatugun bezala, ez? Lehen pausua Euskal Herrian ondo dago, aztertu behar ditugu, ez? Munduan gertatzen diren prozesu guztiak, eta aztertu gure etxean bertan zein den gure ardura gertatzen ari den horrekiko, ez? Orduan, jendea animatzea, inkluso ere hor gertatzen ari den guztiak kapitalismoan du oinarri, beraz, gure egunerokotasunetik eta gure egunerokotasunean eraldaketa prozesu eta borrokatan parte hartzera.
Primeran, Aratz Eston, mila esker gaurkoan Irango egoraren inguruan, gainean jartzagatik, jantzagatik apurtxo bat gaiaren inguruan, mila esker eta egun ona izan.
Mila esker zuei, berdin.
Aio.
Aio.